седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Digitalizacija i ekonomske migracije bile su glavne teme ovogodišnjeg Koponik Biznis foruma. Kako Srbija da uhvati korak sa svetom? Preskočila je 1-2 stepenika, ali će, kaže stručna javnost, morati još 10. Srbiju odlazak jednog čoveka iz države košta od 13.000 do 50.000 evra, u zavisnosti od nivoa njegovog obrazovanja. Kako ih zadržati ili pak vratiti, to su pitanja na koja vlada još traži odgovore. Slušate sedmicu, ja sam Nataša Aćimović.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Digitalizacija je najvažniji alat transformacije našeg društva i ekonomije, rekla je premijerka Ana Brnabić na Koponik Biznis forumu. Za kratko vreme urađeno je, kaže, dosta, ali ima još posla.
Mislim da je Srbija uradila mnogo, posebno u poslednje 3 godine, da se spremimo za 4. industrijsku revoluciju i ne samo to, da budemo već prepoznati kao jedna od zemalja koja je najspremnija za 4. industrijsku revoluciju, i mnoge stvari pokazuju to. Činjenica da je Srbija danas pozvana, kad god je bilo kakva konferencija o digitalizaciji u svetu, da bude jedan od glavnih govornika. Dakle, zaista mislim da smo mi danas pozicionirani da u sledećem mandatu, sledeće vlade, imamo te rezultate koji će pokazati da smo mi iskoristili ili koristimo šanse 4. industrijske revolucije. Se tiče polarizacije u društvu, tu jeste takođe još jedan izazov, zato što će mnogo radnih mjesta koje danas postoje nestajati, ali opet sa druge strane morate da razumete da će se još više novih radnih mjesta, drugačijih radnih mjesta stvarati. I svaka zemlja mora biti spremna za to, zbog toga smo mi uveli 2017. godine programiranje u osnovnim školama kako bi naše mlade generacije bile spremne, ali pored toga programiranje i kodiranje ne znači da će svi biti stručnjaci u informacionim tehnologijama, znači da će umeti da razmišljaju na način koji je algoritamski rešavanje problema. Uveli smo zajedno sa Velikom Britanijom program škole za 21. vek, gde je timski rad, razmišljanje ne u pojedinačnim silosima, već o generalno kako pristupati problemu, pa znati kako da se uvežu sva znanja koje imate. Dakle, mi pokušavamo da napravimo drugačiji obrazovni sistem koji će spremiti naše mlade za izazove budućnosti, i čini mi se takođe da smo i tu uspešniji nego u mnoge zemlje svakako u okruženju. Kada pogledate recimo i upis na tehničke fakultete u Srbiji, iz godine u godinu taj upis raste. Još jedna moguća polarizacija, to je da stariji sugrađani ne mogu da tako brzo usvoje nove veštine i nova znanja, i tu se borimo na dva načina. Prvi način je što uvođenjem elektronske uprave mi ne ukidamo staru tradicionalnu upravu na analognu, rekla bih, upravu, što znači da dok mlađe generacije i ljudi koji se osjećaju bezbedni da koriste tehnologiju, koriste e-upravu, usluge od kuće, s posla, za sve ostale će biti manje redovi i kvalitetnija usluga. Ali sa druge strane, jedna od stvari koju mi imamo i u planu za 2020. godinu usvojenom na Savetu za informacijone tehnologije i inovativno preduzetništvo jeste jedna velika nacionalna edukativna kampanja koja će se skoro isključivo baviti starijim sugrađanima, da im pomognemo da usvoje znanje i veštine za 21. vek. Sve se menja digitalizacijom, zaista sve se menja. Menja se način na koji vlada pruža usluge svojim građanima. Postoje neke zemlje koje u ovom trenutku dobro funkcionišu i u tom smislu nisu primorane da se brzo menjaju. Mi smo se brzo menjali zato što smo prepoznali 4. industrijsku revoluciju kao ogromnu šansu da mi preskočimo nekoliko stepenika i polako počnemo da nadoknađujemo propušteno. Ali recimo, ako pogledate Nemačku, oni još uvek ne uvode e-upravu. Ja sam imala sastanke u Bavarskoj. Oni su ljudi rekli, mogli bi da potpišemo sporazum o saradnji da mi naučimo od Srbije nešto, zato što, ali to su zemlje koje nisu pritisnute promenama, dobro funkcionišu, bogata su društva, dakle sada sporije usvajaju promene. Ali menja se način na koji, ako želite, danas u potpunosti možete da promenite način pružanja usluga građanima kao vlada. Ono što vama elektronska uprava pruža kao mogućnost, a to je zaista da ste na usluzi svojim građanima 24 časa, 7 dana nedeljno, 365 dana u godini, gde god da se oni nalazili. Pogledajte primjer recimo plaćanja poreza na imovinu. Pre ste morali da čekate one papiriće, pa onda oni kasne, pa vi ne znate koliko treba da platite za prvi kvartal, pa se nervirate, pa ne platite, pa plaćate kazne ili pretplatite, pa sada se to sve radi elektronski, vi proverite na portalu porezi na imovinu, da li živite u Njujorku ili Berlinu, a imate kuću u Beogradu, stan u Nišu, vi možete sve to da platite online, dakle nema nikakve potrebe, možete u 2 ujutru, u 6 popodne, u 8 ujutru, dakle pruža potpuno redefinišen način na koje mi možemo da pružamo usluge našim građanima. Što se tiče politike, dakle zaista i društvene mreže daju jednu potpuno novu dinamiku komunikacije između ljudi koji vode državu ili generalno političara i građana. Dakle, vi postajete mnogo pristupačniji, vidite sve komentare na vaš račun, na račun vašeg grada, kritike, pitanja, neko može da ih ignoriše, oni političari koji, čini mi se, možda će se truditi da rade odgovornije posao, mogu da se upuste u direktnu komunikaciju sa građanima. Slažem se da je to pitanje koliko ćete vremena na to izdvojiti. Ja se trudim da komuniciram što više mogu direktno sa građanima, da na njihove kritike koje mi upute na Twitteru odgovorim, da proverim sa mojim ministrima. Volila bih da je i cijela vlada malo aktivnija na taj način. Možete da imate mnogo direktniju demokratiju, rekla bih. Tako da i sve ostalo, ako vidite i danas odnose među zemljama, ako pričamo o geopolitici, vi vidite da se konverzacije i političke, najosjetljivije političke teme diskutuju direktno na Twitteru između državnika različitih zemalja, tako da se sve menja. Ali ono što je važno je da ovo zaista nama daje jednu potpuno novu šansu.
Osim digitalizacije, Srbiji su neophodne i mnoge druge strukturne reforme, poručio je šef misije MMF-a Jan-Kees Martijn, koji je, inače, odmah posle sastanka sa predstavnicima vlade u Beogradu na temu revizije aranžmana stigao na Kopaonik.
Ekonomski program vlade Srbije donosi dobre makroekonomske rezultate, a da bi se rast nastavio i povećao, potrebne su reforme u mnogim oblastima. Neophodne su reforme koje će doprineti boljoj upravi i efikasnijoj borbi protiv korupcije. Dobre su mere koje su doprinele da je inflacija u Srbiji na niskom nivou, da se stopa nezaposlenosti smanjuje, da postoji fiskalna disciplina i da je smanjen javni dug. Javne financije i dalje moraju biti pod kontrolom. Vlast u Srbiji treba da radi na tome da bude veća stopa rasta, jer je BDP po glavi stanovnika manji u odnosu na uporedive zemlje centralne i istočne Evrope. Za postizanje održivog rasta potrebno je da se smanji udeo sive ekonomije u BDP-u, koji je sada oko 25%, da bude bolja naplata poreza, ali i da privrednici imaju lakši pristup izvorima finansiranja. Neophodan je i transparentan sistem plata i jasna pravila zapošljavanja u javnom sektoru, ali i podsticajne mere koje će bar usporiti odlazak mladih ljudi iz zemlje.
Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragana Đuričina, četvrta industrijska revolucija je veliki izazov za Srbiju.
Razvijeni svet je u četvrtoj industrijskoj revoluciji negde od 2010. godine. Ta revolucija znači dvostruke amalgame. Amalgam prvi informacionih i komunikacionih tehnologija i drugi amalgam informacionih i komunikacionih tehnologija i fizičkih i bioloških tehnologija, znači dvostruki amalgam. Šanse za razvoj u takvoj situaciji su ogromne, ali istovremeno i pretnje. Srbija je, nažalost, bila u drugoj industrijskoj revoluciji i deindustrializowana tokom sankcija i u pokušaju posle sankcija da uhvati korak sa razvijenim svetom. Prema tome, mi nismo uopšte bili u trećoj industrijskoj revoluciji, sad treba da budemo u četvrtoj. Ekonomisti smatraju da postoji mogućnost da se to ostvari ukoliko pre svega vodimo računa o tome da je koncept razvoja danas u svetu zbog klimatskih promjena i zbog nekih drugih spekulativnih balona koji su nastali kao posledica promašaja neoliberalnog razvojnog modela. Svet se nalazi u situaciji da mora da se okrene prema cirkularnoj ekonomiji. Dakle, broj jedan, cirkularna ekonomija. Druga stvar koja je važna za nas, to je način vođenja ekonomskih politika. Mi moramo, pored nevidljive ruke tržišta, da uključimo i vidljivu ruku države. Danas je vreme takozvanih intencionih, strukturnih ili industrijskih politika. Svaka zemlja ima svoje prioritete. Svaka zemlja ima svoje komparativne prednosti. Svaka zemlja ima dobar miks prvog i drugog. U tom smislu mi želimo da predložimo našoj vladi upravo te intencione politike za sektore razmenjivih proizvoda i da damo prilagođavanja za makroekonomske politike koje treba da budu prorazvojne i u tom smislu da obezbede održiv i inkluzivan ekonomski razvoj naše zemlje. S tog razloga smo pozvali sve relevantne faktore od vlade, profesionalne ekonomske zajednice, stranih faktora, međunarodnih organizacija u nadi da ćemo doći do Kopaonik konsenzusa.
Iz ugla privrede, četvrta industrijska revolucija donosi napredak, ali gasi određena radna mesta. No sa druge strane, zahvaljujući modernim tehnologijama, danas imamo nova zanimanja, kaže generalni direktor kompanije Comtrade Dušan Milićević.
I mi tu imamo kartu u prvom redu da prosto naša dnevna obaveza je da pratimo koji su svetski trendovi, šta je to novo na tržištu, da to pokušamo da apsorbujemo, da pokušamo da shvatimo koji su najveći benefiti svega toga i onda na kraju dana da to ponudimo našim klijentima. Naši klijenti su danas praktično sve kompanije. I ono što možda malo zastrašuje, ko su zapravo sve IT klijenti za 20-30 godina i šta je zapravo to što neće biti IT sutra. Da li je neko mogao da pomisli pre 20 godina da će film ovako da se snima? Bilo bi super da vidimo kako je Brad Pitt vozio u nekom studiju iza nekog zelenog zida i koje zapravo umeće glumca treba da bude da vozi automobil na nekoj stolici na nekom veštačkom volanu, a da iza svega toga stoji IT. Ja ću samo dati jedan konkretan primjer, recimo kako to izgleda u Comtrade-u. Ja sam u Comtrade došao pre 11 godina i mi smo tad već imali neku lepu zgradu, vrlo modernu, i kad god dođe neki gost u Comtrade, mi smo svi vodili tog gosta da pogleda u to vreme našu najmoderniju proizvodnu liniju. To je bila neka lin operativna linija koja je imala 16 mesta za neke operatere, koja je mogla da proizvede u toku jednog dana do 600 desktop računara. Tih 600 desktop računara se posle testiralo i radi, dizalo se, ne znam, operativni sistem i tako dalje, u nekoj testing prostoriji koja je imala mogućnost da poveže, ne znam, 200 računara i to se sve radilo simultano. Danas, u toj istoj prostoriji gde je nekad bila ta velika fabrika, gde 16 ljudi je radilo neki posao koji danas ne postoji u okviru naše kompanije. Danas mi imamo preko 150 inženjera koji radi na najrazličitim mogućim projektima. Od recimo front-enda za Ryanair do robota i softvera koji upravljam robotima u Wanderlandeu, koja je najveća logistička firma globalno, jako prisutna i najveća u Australiji, do toga da radimo softver za Lufthansa, Aer Lingus i tako dalje. I prosto, meni je zanimljiva ta promjena u tom nekom relativno kratkom vremenskom periodu u kojem sam praktično u firmi.
Digitalizacija će uticati na razvoj privrede i poljoprivrede u ogromnim razmerama. Prvi efekti se već osjećaju, kaže direktor sektora za razvoj i poslovanja MK Grupe Aleksandar Bijelić.
Podaci su novi kiseonik. Nisu nafta. Nafta će jednog dana nestati, a podaci neće nikad. Mi smo u kompaniji Sunoco, koristeći te podatke, koristeći 4.0 tehnologiju, dva puta unapredili poslovanje. Uspeli da smanjimo broj kamiona nam koja treba u operativnom poslovanju i da podignemo efikasnost značajno, tako da i našim partnerima a i nama omogućimo lakše poslovanje, brže i jeftinije na kraju krajeva da bismo podigli ukupno efikasnost cele privrede. Jedna od ključnih stvari je bila povezivanje svih kamiona u jedan sistem, gde mi na jednom mestu pratimo 800 kamiona i 24 sata dnevno 20.000 tona repe dnevno donose u našu fabriku. To je neverovatna stvar koju bez podataka i bez digitalizacije nikad ne bismo postavili.
Viber bankarstvo, uskoro u Srbiji. Naime, jedan od učesnika biznis foruma, direktor prodaje za centralno istočnu Evropu kompanije Viber, Konstantin Kostadinov, rekao je da će usluga plaćanja preko Vibera biti moguća ako građani Srbije to budu želeli.
Taj servis je uveden u pojedinim zemljama, poput Rumunije, Mađarske i Ukrajine, i njime se omogućava transfer novca sa jednog na drugi račun. Korisnici žele što manje aplikacija i žele jedno mesto sa koga će moći što više funkcija da obavljaju. Prioriteti u oblasti plaćanja treba da budu brzina, bezbednost, privatnost i kontrola troškova.
U nastavku emisije i dalje o novim tehnologijama koje menjaju svet, ali i o odlivu mozgova.
Radio Beograd 1, sedmica.
Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko dočiju. Srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođem mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zoru bez tvoje nežnosti.
Srbija ima dovoljno novca za ulaganje u digitalizaciju, rekao je ministar financija Siniša Mali. Prema njegovoj oceni, projektovani privredni rast od više od 4% godišnje i BDP od 73 milijarde evra do 2025. godine neće biti moguće ostvariti bez digitalizacije. Ministar također poručuje da Srbija stoji na zdravim finansijskim nogama, te je stoga moguće planirati nove investicije u narednih 5 godina.
Četvrtu godinu za redom, kada je budžet u pitanju, imamo suficit. Prošle godine imali smo i deficit u skladu i u okviru onoga što smo dogovorili sa Međunarodnim monetarnim fondom, dakle do 0,5% našeg BDP-a. Pri tome, već ova dva meseca imamo overperformance od 19,4 milijarde dinara. Dakle, planirali smo deficit i za januar i za februar, mi smo u ovom trenutku negde na nuli, bolji rezultat za skoro 20 milijardi dinara, bolje nam ide naplata poreza, javni dug je potpuno pod kontrolom, ono što kaže emisija Međunarodnog monetarnog fonda, apsolutno imamo dovoljno rezervi i dovoljno bafera za bilo kakvu krizu, globalnu krizu, ukoliko se takva desi u budućnosti. Dame i gospodo, ne vredi nama mnogo ni novi kilometar autoputa, ni nova fabrika, ukoliko nema ni ko da radi u tim fabrikama, ukoliko nema ko da koristi te autoputeve. Prioritet naš je da životni standard građana Srbije raste i to da raste ubrzano u što kraćem vremenskom periodu i zbog starijih, a i zbog onih mlađih koji donose odluku da li da ostanu ovde ili da li da odu. Mi želimo da oni svoje snove ostvare ovde, želimo da ostanu u našoj zemlji i zato ćemo do 2025. Daću vam samo ukratko obrazloženje. 2019. godine nama plate u javnom sektoru rastu shodno nominalnom rastu BDP-a. Plate u privatnom sektoru, dame i gospodo, nam rastu više nego nominalni rast BDP-a. Više nego nominalni rast BDP-a. Kada tome dodate i povećanje minimalne cene rada, koja jednostavno gura plate u privatnom sektoru gore, jer vi kao poslodavci želite da držite nivoe i platne razrede u vašim preduzećima netaknute, ako tako mogu da se izrazim. I s druge strane, samo tržište rada, da i sami priznemo da nam nedostaje radna snaga, da nam nedostaju zaposleni, tera i vuče plate gore. I kada vidite projekciju BDP-a 2025. godine, 73 milijarde evra će nam biti BDP. U narednih 10 godina ćemo duplirati, ali za 2025. 73 milijarde. Pa gospodo ekonomisti, vi koji koristite tu chain link statističku analizu, ne moram mnogo da vas upoznajem sa tim da je 900 evra apsolutno realna plata na kraju 2025. godine. Da li će biti jednostavno? Neće.
Fiskalni savet, međutim, smatra da prosečna plata od 900 evra neće zadržati ljude u Srbiji. Neophodno je, kaže predsjednik tog saveta Pavle Petrović, sistemski urediti državu. Emigracija stanovništva postaje gorući problem, ali ne samo za Srbiju, pokazalo je istraživanje Fiskalnog saveta.
Iz centralne i istočne Evrope je emigriralo u razvijenu zapadnu Evropu milion ljudi. I vidite da se ta dva procesa zajedno odvijaju. Posledice tih velikih migracija su jasne. Najveći deo ljudi koji odlaze iz centralne istočne Evrope pa i Srbije je mladi i obrazovani deo stanovništva i to je prvi problem. Drugi problem je što ti koji odlaze ne mogu da budu zamenjeni, taj broj koji ode ne može bude zamenjen postojećom radnom snagom ili radno sposobnim stanovništvom u centralnoj istočnoj Evropi, jer je centralna istočna Evropa dostigla istorijski minimum u stopi nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti je 4,5% u centralnoj istočnoj Evropi, manja nego što je to u zapadnoj Evropi. Efekat toga da odlazi stanovništvo radno sposobno doveće od toga da bruto domaći proizvod raste sporije nego što može. To je prvi efekat, ali drugi efekat je to da će i produktivnost u zemlji odakle odlaze odlazi stanovništvo da se smanjuje, odlaze mladi i obrazovani, samim tim oni koji ostanu su manje produktivni. Rezultat toga je da će bruto domaći proizvod, a time i standard stanovništva, sporije rasti, tako da iz relativno uređenih država gde postoji vladavina prava, niska korupcija, kvalitet javnih usluga, zdravstvo, školstvo i administracija su na pristojnom nivou, kao što su Čehoslovačka, Slovačka, Estonija, Baltičke zemlje, iz tih zemalja manje ljudi emigrira. A iz zemalja gde je država neuređena, gde je visoka korupcija, nedovoljna vladavina prava, zdravstvo, školstvo i administracija slabi, kao što je Albanija, Bugarska, ali i Makedonija i Srbija, iz njih ljudi više emigriraju. I onda smo na osnovu toga pokušali da vidimo koje su moguće mere i šta bi nas uslovno čekalo u sledećih tih 5 godina što se tiče emigracije. I prvi slučaj je, da kažem, osnovni scenario, kada se ništa ne bi preduzelo, tada bi se emigracija iz Srbije sa sadašnjih 1% radno aktivnog stanovništva povećalo za 20 do 30%, znači 1,2-1,3% radno aktivnog stanovništva bi se godišnje iseljavalo 25. godine. Ako bi s druge strane preduzeli značajne reforme i naše institucije, a to je vladavina prava, korupcija, a onda školstvo, zdravstvo i tako dalje, dostigle nivo, sadašnji nivo centralne istočne Evrope za 5 godina, tada bi uspeli da smanjimo sadašnje emigracije sa 1% radno sposobnog stanovništva na nekih 0,85 do 0,90. Znači, emigracije bi se smanjili. I poslednji scenario je, ako te reforme ne bi preduzeli, a na neki čudesan način dostigli te plate od 900 evra 2005. godine, mi bi još uvek imali povećanje emigracije, a one bi bile nešto preko 1%.
Vlada je, kako je najavljeno, pripremila paket stimulativnih mera i poreskih olakšica za naše stručnjake koji rade u inostranstvu, a želili bi da se vrate, kao i za strane. Ministar rada Zoran Đorđević kaže pak da nema preciznih podataka koliko ljudi ode iz zemlje u toku jedne godine.
Ne postoje jasni pokazatelji koliko njih izlazi zato što ne odjavljuju se u našoj zemlji. I sada, zbog otvorenosti granica, nemaju ni obavezu da se javljaju kada idu. Mi ih pozivamo da u suštini, ukoliko duže ostaju van zemlje, da je bitno i za državu da zna gde su, ne da bi ih sprečilo u tome. Svako ima pravo da radi, da ima slobodu, pravo na slobodu kretanja, već da možemo kao država da brinemo o njihovim pravima. I da radimo, da imamo popis toga gde se ko nalazi. Te cifre se kreću na nivou od onoga što mi imamo popisano i zvanično, nekih 6.500, pa do nekih opet tako pretpostavki da može čak i 35.000-40.000. Tako, ali mi to ne možemo da odgovorimo. Mislim da će biti najbolji odgovor sledeće godine kad bude bio popis, s obzirom da je posljednji bio 2011. godine, i tu će se jasno videti, s obzirom da statistiku znamo koliko ljudima gubimo kad je u pitanju demografija, negativni prirodni priraštaj, kad se oduzme onoliko koliko imamo manje stanovnika, tačno ćemo doći egzaktno do cifre koliko nam je ljudi odlazilo u prethodnih 10 godina.
Srbiju odlazak jednog čoveka iz države košta od 13 do 50.000 evra, u zavisnosti od nivoa njegovog obrazovanja, rekao je direktor za Zapadni Balkan Westminsterske fondacije za demokratiju Emil Atanasovski. On je na panelu Srbije u pokretu u okviru Koponik Biznis Foruma pojasnio da je na osnovu istraživanja fondacije ustanovljeno da se u osnovno obrazovanje po čoveku uloži u proseku 13.000 evra. U srednje 20.000, u osnovne studije 24.000, za doktorske studije 50.000 evra. Ukoliko godišnje iz Srbije ode 40.000 ljudi, to je gubitak od 1.200.000.000 evra. A ko pakuje kofere? Na to pitanje odgovor ima profesorka Geografskog fakulteta u Beogradu Danica Šantić.
Kada govorimo o tom profilu, dakle, ili potencijalnom migrantu iz Srbije, praktično uvek kažemo da odlaze mladi, da odlaze kvalifikovani ljudi. Oni ne moraju biti visoko obrazovani, dakle, mogu se baviti nekim deficitarnim zanimanjima, u smislu deficitarnim zanimanjima koje su neophodna određenim državama Evropske unije. Odlaze i visoko obrazovani svakako. Tako da, praktično, tu imamo jedan prosto globalan trend i mi se tu uklapamo, a to je da kada kažem mladi, to su ljudi između 20 i 34 godine života. Prosto i statistika nam je pokazala da, recimo, podaci popisa su nam rekli da je, recimo, prosečna starost migranata 28 godina, podaci migracione statistike koje tretira samo unutrašnje migracije, da je ta starost negde oko 34 godine.
Profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Nebojša Savić ukazuje na novi termin u novom dobu – telemigranti. To znači da neko, na primer, ima firmu u Americi, a radi u Srbiji, tako što iznajmljuje svoj rad vodećim kompanijama u svetu. Telemigracije su novi spoj digitalnih tehnologija i globalizacije.
Ja ću sada prikazati gde se mi nalazimo i zbog čega su, koje su to ključne komponente koje obezbeđuju povećanje konkurentnosti i inovativnosti. Znači, ovde je serija podataka od 2013. godine. Zeleni ovi dijamanti na vrhu pokazuju najuspešnije privrede po brizi o talentima, ulaganju u talente, privlačenju talenata, odlasku talenata i tako dalje. Šta možemo da vidimo? Od 2015. godine najuspešnija zemlja ostvarivala 72,65% od 100 mogućih, a 2019. godine najuspešnija zemlja ostvarivala 81,82%. Znači, od 2015. do 2019. godine najuspešnije privrede, među njima su, odmah da kažem, skandinavske zemlje i SAD, unapređuju borbu za talente. Njihov indeks konkurentnosti talenata raste. Ispod toga imamo četiri linije koje predstavljaju četiri zemlje. Estoniju kao najuspešniju privredu u tranziciji, Sloveniju, Hrvatsku, Litvaniju i doćemo do Srbije. Šta možemo da uočimo? Da dok najnapredniji unapređuju svoju brigu o talentima i najuspešnija, najnaprednija privreda u tranziciji, Estonija, zatim i Slovenija i Hrvatska i Litvanija, gube tu trku, gube dah. Da vidimo šta se dešava sa Srbijom. Srbija je najbolji rezultat ostvarila 2015. godine i sada dole se nalaze rangovi koji odgovaraju tom položaju Srbije. Dakle, 2013. smo bili 79. 2015. 50. Pa 2017. 60. 2018. 69. 2019. 68. I vidimo da se, sad su ove crvene linije koje pokazuju u stvari da zajedno sa ovim zemljama u našem okruženju gubimo dah, dakle, najnaprednije privrede SAD i Skandinavija bitno unapređuju svoju poziciju kada se radi o borbi za talent. Ovo je jedan indikator koji ukazuje da Srbija treba ozbiljno se pozabaviti problemom naših talenata. Mi ne stojimo više onako loše kao što smo stajali pre 5, 6 i 7 godina i više, kada smo bili po atraktivnosti za zadržavanje talenata i privlačenje talenata na 134. i 136. mestu na dnu. Sad smo negdje po tom kriterijumu na 80. 90. što jeste napredak, ali je potrebno još mnogo toga da se uradi da dođemo do nekog mesta po tom kriterijumu koji bi odgovarao Srbiji.
Na biznis forumu na Koponiku bili su i bivši predsjednici i premijeri zemalja u regionu, pa se tako povela rasprava ko se više razočarao u Evropsku uniju i kako sprečiti odliv mozgova. Bivši predsjednik Makedonije, sada Severne Makedonije, Branko Crvenkovski, kaže da su 10 godina čekali na otvaranje pregovora sa Unijom i da na kraju, iako su rešili spor sa Grčkom oko imena, nisu dobili zeleno svetlo. Za rezultat imaju prevremene izbore u zemlji i pesimizam kod građana koji razmišljaju da odu negde drugde.
bilo je zaista teško da se napravi jedan takav kompromis koji zadire u naš nacionalni identitet, da je bilo to lakše, uradili bi ga i ranije. Međutim, to smo uradili samo i jedinstveno samo da bi deblokirali evropske integracije. Ne zato što nam se novo ime više sviđa ili da to smatramo za neki veliki uspeh ili pobedu. Jednostavno, napravio se taj gorki, težak kompromis i kad smo očekivali da se to valorizira, desio se šok. Evo već drugu godinu zaredom, na svakom samitu se odlaže odluka o početak pregovora sa Makedonijom. Poljuljan je kredibilitet Evropske unije takođe kod građana u Makedoniji, ja verujem i u regionu, jer se pokazalo da Evropska unija ne drži do svoje reči.
Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine u periodu od 2001. do 2002. godine, Zlatko Lagumdžija, smatra da su svi u regionu bili razočarani postupkom Evropske unije prema Albaniji i Severnoj Makedoniji.
I pazite, ljudi u Severnoj Makedoniji, dakle, šta su radili? Promijenili ime. Ime promijenili. Pa to na Balkanu da neko uradi. To zaista moraš biti hrabar, vizionar, lider, državnik, da ne pobrajam šta sve ne. I ima to s dvije strane, i u Grčkoj i u Sjevernoj Makedoniji. I to uradi, i onda im se ne da, pazite šta im se ne da, datum za početak pregovora za nešto što je Turska dobila prije 30 godina i Turska je zaboravila kada je to dobila. Dakle, ja govorim o tome i to treba vrlo jasno reći, iskreno smatram, to često ponavljam u posljednje vrijeme, Evropa treba da shvati jednu stvar. Evropa 2030, Evropska unija 2030 i Zapadni Balkan 2030. Oni imaju razlog da se zabrinu. Mi ćemo biti identični. Mi ćemo biti u ogledalu jedni drugima. Ili će oni postati Zapadni Balkan, u svakom smislu te riječi, ili ćemo mi postati Evropska unija. To je proces koji i nama ne može biti gore nego što nam je bilo. Ja bar kad sam iz Bosne i Hercegovine, ja sam siguran da ne može biti gore. Vidiš kao rezultat rata, nema nam Jadranke Kosor, mi bi ovdje razgovarali, pričali na četiri jezika. Na srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom. Dakle, rat nam ipak dao da bez škole postanemo multilingvalni. Nas nekoliko ovdje priča na tri jezika. Pričamo na srpskom, crnogorskom i bosanskom. I koji god jezik da pričamo, mi se razumijemo. I ovim završavam. Prije 2 godine sam bio u jednom divnom društvu, uglavnom akademska zajednica, isto bivši šefovi država i vlada, jedan je bio iz Holandije, Španije, Škotske, Engleske i Australije. I ja sam postavio jednostavno pitanje, gdje bi vi voljeli za 20 godina, gdje bi vi sutra poslali svoje dijete ili unuka, da ode u koju zemlju, uvjereni da za 20 godina neće to vaše dijete tražiti da ide u neku novu zemlju. I onda se rekao, ali pošto vi dolazite svi iz ozbiljnih zemalja, zaboravite svoju zemlju. Najpametniji od mi je rekao, što da zaboravim moju zemlju, ko ti kaže da bi ostao dijete u svojoj zemlji? Dolazio je najuzređeniji od tih 5 zemalja. Jedina zemlja koja je dobila 2 glasa je bila Novi Zeland zato što nije bilo terorizma tamo. To je palo u vodu za godinu dana. Jedina zemlja iz Evrope od nas 6 koja je dobila, koja je bila target, je bila Norveška, samo jedna. Preostali 5 ljudi uopšte nisu spomenuli jednu evropsku zemlju. Ameriku ni slučajno, nije važno, ali to se podrazumijeva. Šta hoću da kažem? Jedini način da izbjegneš da tvoje dijete ili tvoje unuče za 20 godina traži novu zemlju, da svoju zemlju probaš napraviti boljom. Ja ne znam drugo rješenje. Je li to izgleda sad kao nemoguća misija? Da. Ne znam, kod vas Srbi možda su i sreće velike, ali eto, ja sam iz BH, pravimo nas Evropskom unijom, ne dozvolimo da Evropska unija postane mi.
Direktor programa za cirkularne migracije Ivan Brkljač na jednom od panela na biznis forumu je rekao da nije samo novac razlog zašto bi neko otišao iz Srbije.
Razlozi su zaista svakojaki. Naravno da postoji i ekonomski parametar kao jedan od glavnih. Ima tu različitih, ali ima i tome što mi smo jedna zemlja koja je mala, u mnogim granama ljudi ne mogu ni da dođu do nekog profesionalnog maksimuma, moraju, jednostavno cirkularna migracija je stvar povezanog globalnog sveta. Ljudi, ta vrsta migracije u okviru Evrope je već dugo godina potpuno normalna na zapadu. Tako da, recimo, niko ne pita nekoga iz Nemačke zašto je otišao na neku profesionalnu usavršavanje u Englesku, jer to stvari su normalne. Kod nas to malo postoji ta neka vrsta tabua oko odlazaka i povrataka generalno. I donekle se odlazak slavi kao neka vrsta pobeda, a povratak kao neka vrsta poraza. Prva stvar, ja sam isto bio dijaspora, prva stvar koju me neko pitao kada sam se vratio, zašto sam se vratio? Pa zato što ja verujem da pripadam ovom kulturnom kontekstu, jednostavno volim da budem blizu svojih prijatelja, porodice, postoje neki emotivni razlog. Jednostavno, ja mislim da moje neko, ako govorim sad i stanovište, jeste da li ovo u ovom trenutku najbolja zemlja na svetu? Nije. Da li može sutra da bude bolje? Može.
Srbija pod hitno mora da se pozabavi pitanjem kako da zadrži talente u zemlji i kako da iskoristi šansu četvrte industrijske revolucije, poručili su ekonomisti. Sve se, kažu, menja sa digitalizacijom, pa i tržište rada. Istraživanja su pokazala da su potrebne tri veštine: kreativno i kritičko mišljenje, sposobnost da se brzo rešavaju problemi i timski rad. Slušali ste Sedmicu. Ton majstor Predrag Urošević, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Nataša Aćimović. Hvala na pažnji.